Dis donderdagavond en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor waar hulle vandaan kom, die organisasies en bedrywe waar hulle betrokke is en ook hoe die winde van die lewe hulle rondgewaai het. En my gas vanavond is Toby van Heerden. Hy het in September die leisels as uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X oorgeneem en voor dit was hy die hoof van 91's bedrywighede in die Midde-Ooste en Suidoos-Asië en hy moes in die proses van Singapore terugverhuis na Suid-Afrika toe. Toby, welkom by die program. Dit moet seker 'n baie interessante tyd in jou loopbaan wees om van 'n reuse batebestuurder se groot kantoor in die buiteland te skuif na 'n klein een terug in Suid-Afrika.
Goeienaand, Ryk. Ek moet sê, dit is nogals 'n bietjie van 'n aanpassing, maar is baie, baie lekker om by die huis te wees. As mens so lank in die buiteland was, ek sien ons klomp mense wat na buiteland toe verhuis en hulle is bang vir die goed wat in die land gebeur en ek is eintlik bietjie teen die stroom hierso. Dit is verskriklik lekker om terug by die huis te wees. En veral met hierdie inperkings en goed wat ons gehad het die afgelope 18 maande, 2 jaar, is ek verskriklik bly ek is in Singapore nie, maar nou eilandjie kan maar baie klein raak.
Waar is jou huis?
Ek sit Stellenbosch, ek bly in Stellenbosch. Ons hoofkantoor is in die Kaap en dan is ook 'n kantoor in Johannesburg. So ek reis net soos net 3 rond.
Ek dink baie mense sal kyk na Stellenbosch en sê ja, dit is heelwat beter as Singapore. Maar het jy daar groot geword?
Ek het onweliswaar ek is in Springbok gebore van alle plekke in die Noord-Kaap en van daar af my pa nogals baie rond gehuis. Hy was 'n polisieman gewees. Ons het baie rond gereis terwyl ek in die laerskool was, 4 laerskole gewees in Gauteng meestal het ek ons teruggetrek Kaap toe en ek was in Deurslaan op skool gewees en toe op Stellenbosch op studeer na tyd. So my geskiedenis in Stellenbosch het eintlik begin op universiteit en maar ander altyd 'n aanklank gevind by die dorp. Dit is 'n baie lekker plek om te bly.
Jy is 'n aktuaris en dit beteken jy is baie goed met syfers. Wanneer en hoekom het jy nou besluit om 'n aktuaris te word?
Bereik, ek dink dit is ek dink dit is nou standaard 7, hulle noem dit ek nou graad 9 of wat ewer. Het ek vir 'n aanlegtoetse in goed gegaan en die een ding wat die persoon vir my gesê het is jy kan enigiets word wat jy wil, maar jy kan net nie 'n dokter raak nie want jy hou nie van bloed nie. So toe ek het geweet dis die een lyn wat ek nie kan volg nie. En toe daai tyd van jare was aktuaris net so aan die begin opkom en ek het van dalk 'n verkeerde vraag gevra. Ek het hom gevra wie maak baie geld? En toe sê hy die aktuaris maak baie geld. Toe sê ek nie maar dan wil ek een van daai raak. Nou deesdae het ongelukkig dat daai ding het bietjie verander. So aktuaris maak nie meer so baie geld nie. Nou moet jy iets anders probeer. Maar daai tyd van jare was dit maar een van die dinge en ek het toe maar aangehou en deurgedruk om aktuaris te word en dit was 'n lang harde bekleierery geweest met die studies, maar ons is daar deur.
Ja, dit is een van die moeilikste kursusse om te volg en jy studeer ook vir baie baie jare, maar meeste aktuarisse word deur die versekeringsbedrywe opgeraap. Hoe het jy in die batebestuurskant beland?
Toe ek gaan studeer het ek net gesien my persoonlikheid is nie eintlik die een van 'n tipiese aktuaris nie. So ek het geweet versekerings gaan nooit vir my wees nie. En aanvanklik het ek in Londen gaan werk en ek het daar begin in die versekeringsbedryf en ek het sommer dadelik gesien, jy weet, versekerings is die heeltemal 'n manier hoe ek dink en vorentoe sien nie. En toe ek teruggekom Suid-Afrika toe en ek het toe vir Alexander Fox begin werk as 'n aktuaris in die pensioenfondskant en daar het ons baie met batebestuurders en obviously met beleggingskonsultasie en die goed begin werk en ek het dit was ongelooflik interessant geweest. En toe om die stap na batebestuur toe te neem is eintlik vir my baie natuurlik geweest en die ongelooflike lekker ding is dat batebestuurders baie keer hulle sien net die een kant van die styl, dis die batekant. Jy weet hoeveel returns kan jy maak, hoeveel opbrengste kan jy lewer. En waar ek vandaan kom is ek verstaan eintlik die ander kant van die som ook is wat probeer jy bereik hierso? Wat is die lastekant? Jy weet, hoeveel opbrengste moet jy lewer vir die kliënt en hoekom moet jy lewer? Wat is die risiko's hierso? En ek dink dit is nogals 'n lekker kombinasie om te hê binne in veral in 'n besigheid soos 10X waar ons baie met aftrede geld werk in die klas van ding om te verstaan, jy weet, waarvoor probeer ons oplos hierso. En so ja, dit is nou 17 jaar lank dat ek in syberbatebestuur is en ek moet sê dit is baie meer nader aan my of dit is my persoonlikheid eintlik tot 'n mate.
Ja, jy was by 'n paar plekke, maar toe jy by 91 opgeëindig saam met Hendrik de Tooy wat seker een van ons grootste beleggingspersoonlikhede is en jy het 'n hele paar senior posisies binne 91 bekleë en soos ek vroeër gesê het, jy was die hoof van die Midde-Ooste en Suidoos-Asië bedrywighede. Vertel ons van daai reis en hoe jy uiteindelik in Singapore uitgekom het.
Ek sal kort probeer maak, maar net my begin met 91 was jy weet, dit is 'n ongelooflike begin vir my gewees 16 jaar terug. Hendrik en John Green ontmoet en dit was 'n ek dink ek het 2 interviews gehad waar 91 gemiddeld 10 het. Dit is 'n baie kort proses, dadelik aanklank gevind by Hendrik. Jy het baie selfde gedink oor goeders en aanvanklik het hulle nie eintlik vir my 'n werk gehad nie. Hulle het net gesê ons sien 'n plek vir jou, kom ons kom join ons. Jy weet en ek het ingespring daarsoen en ek het eers was ek die hoof van bemarking gewees vir 'n tyd. Ek het toe die institusionele besigheid vir Suid-Afrika gehardloop vir hulle en na al die institusionele beleggers gekyk en na hele besigheid wat nogal 'n lywige besigheid was en 'n groot taak. En so 5 jaar daar toe het hulle vir my gesê, maar luister, ons wil hê jy moet 'n bietjie na ons Asie besigheid gaan kyk. Daar's baie groot groei daar, veral met die groot pensioenfondse en die institusionele beleggers wat in Asie sit en ons wil daai besigheid groei. Hoe lyk dit? En ek is op daai persoon in my lewe en loopbaan was ek reg vir 'n skuif gewees en dit was eers in Hong Kong vir 'n jaar, so ek het kantoor in Hong Kong gehad, so ek het daar gebly op daai kantoor het ek bietjie geherstruktureer en nou die dinge daar gekyk en toe ons China strategie begin uitrol, toe het ek gekyk na om in Asie te wees, jy moet eintlik in 2 plekke gestasioneer wees terwyl van kantore. Die een is weliswaar in Hong Kong en die ander een is in Singapore. En toe het ek gemotiveer dat ek kantoor in Singapore oopmaak en dit is ook die eerste plek buite die Kaap en Londen waar 91 toe 'n beleggingskantoor oopgemaak het. Die res van die wêreld het ons net kliëntekantore gehad. So dit was nogal 'n lekker pad gewees toe ek gestap het om beleggingsmense daar te kry op die grond en daai kantoor oop te maak en ek was 'n goeie 5-6 jaar in Singapore gewees. Dit is 'n baie great tyd vir my loopbaan. Ek het ongelooflik baie geleer, weet. Daar was ek soos al, jy weet, ek het uit 'n groot kantoor uitgestap, maar in Singapore het ons maar 'n klein kantoor gehad, jy weet, maar dit is 15 mense gewees, dit het 'n kleinerige kantoortjie daar in die middel van Singapore gewerk. Dit was 'n klein brand in 'n baie groot omgewing. Elke keer as ek teruggaan na Londen toe, dan is dit nou lekker om in die groot kantoor in te stap of in die Kaap, jy weet, waar jy 91 oral sien en jy voel ek deel van 'n groot firma, maar by daai in Singapore was ons maar ons een van die kleintjies gewees in daai dae en ek suppose nog gewees nog steeds. So ek hou van daai klein kantooromgewing, die entrepreneurial tipe van, jy weet, gevoel wat dit is en dit is my na Tenex toe getrek het.
En toe eendag toe lui jou foon en toe sê iemand vir jou luister kom Tenex toe.
Ja. Ek bedoel nou, jy weet as jy so in lockdown sit en ek het baie getravel, right? Jesus, ons het met in 10 jaar, ek was seker tussen 180 en 220 dae elke jaar op die pad gewees, wat ek nie by die huis is nie. Ek het 'n jong familie, sit nou net ons 4de dogtertjie gehad. Jy weet met verlede jaar se stories, ewentelik moet ek by die huis wees. Ek kan nie reis nie. En dan begin 'n ou die belangrikheid besef en ook jy sien ook wat jy mis, sê as jy so baie reis. Baie mense dink aan dit, dit lyk baie nice, jy weet, jy's jou tyd, jy vlieg besigheid klas en jy bly in mooi hotelle en al. Daar was ook net so veel link daaraan. So vir my om by die huis te wees om tyd met my familie te spandeer en was ongelooflik lekker. Toe my telefoon lui, as ek dink, ja, dis moet sê ek moet nie baie weer geweet van Tenex nie, want ek het maar ek weet ek so lank as hy is dis uit op die Afrikaanse omgewing gewees, so toe ek my huiswerk bietjie begin doen, toe begin dit, ja, maar dis iets hierso. En toe al hoe dieper ek grawe, hoe meer interessant het geraak en ek moet sê binne 2 dae die wiskelik het weet jy saakjie geplant en ek het die verdere gesprekke gehad en van 12 to sell it the rest is history.
Ja, Tenex is 'n interessante batebestuurder. Dit is in 2005 op die been gebring deur Steven Nathan en jy het nou by Steven Nathan oorgeneem. En dit moet nogal 'n groot aanpassing wees om te kom van iets soos 91 en dan basies die leisels te vat van 'n besigheid wat in 'n baie kritieke stadium van ontwikkeling is en om dan ook by die eienaar oor te vat en Tenex se benadering is ook amper uniek. Dit gaan oor verskriklike lae koste produkte. Was dit 'n totaal en al ander benadering wat Tenex volg as wat jy gewoond was by 91?
Ek dink die grootste verskil vir my is die skuif van kom ons met aktiewe batebestuur na passiewe batebestuur. So filosofies was dit die groot skuif vir my gewees. Jy weet waar ek regtig voor uit 'n omgewing gekom het van ons portfoliobestuurders kan opbrengste lewer bo die maatstawwe en hulle kan dit gereeld doen tot 'n plek waar ons jy weet by Tenex glo ons dat om die indeks in te belê as 'n langtermynstrategie en oor tyd kan dit vir jou baie goeie en indien nie beter resultate lewer as nie aktiewe space nie of plek nie. Dit is my die grootste skuif gewees en tog, jy weet, as ek terugstaan en ek kyk filosofies daarna, dink ek en ek glo daar's plek vir al twee in 'n mark, in 'n mark Suid-Afrika veral. Jy weet, en ons aktiewe ouens, weet, hulle het op die oomblik 95% van die mark. En die passiewe ouens wat ons nou in is, het 5%. As jy het verder vat na 'n plek soos die US toe in Amerika, is dit 60% teenoor 40% waar die passiewe mark. So jy kan sien dat in die ontwikkelde lande is daai skuif klaar gemaak. En ek dink in Suid-Afrika gaan daai brander is kom op 'n groot manier na ons toe. As gevolg van die feit, jy is baie meer seker van jou opbrengs, want daar is nie wisselvalligheid oor die maatstaf nie. 1, 2, ons kan dit doen teen 'n fraksie van die koste as wat die aktiewe bestuurders kan doen, want ons het nie al daardie koste vir portfolio managers en die res van die goeders nie. So ons kostestruktuur is baie laag en daarvoor kan ons baie minder vra. So in Suid-Afrika, waar jy baie mense het wat moet spaar en nie spaar nie en die fooie is verskriklik hoog in die klas van dinge, dis 'n kwessie van tyd voor die mark agterkom dat hier iets is. En so dit is in my skuif, dit is my die grootste move gewees en ek moet sê ek voel baie gemaklik in die spasie want ek weet daar's plek vir al twee. Jy weet as jy 'n baie gesofistikeerde belegger is, as jy goeie aktiewe bestuurders ken, jy wil hulle aanstel doen dit, maar ek glo ook daar's plek vir 'n baie groot komponent van passief in jou portfolio en in jou portefeulje. Maar as jy weet nie so gesofistikeerde belegger is nie, as jy nie heeltemal so naby aan die mark en die portfolio bestuurders is nie, weet dan jy soek 'n baie gemaklike, verstaanbare en 'n lae koste produk wat vir jou daai opbrengs te gaan gee. En dis waar ons presies in speel. En dis 'n baie groot deel van ons mark.
Jy praat nou van 5% van die geld in die aftreë bedryf is in passiewe fondse. Hoe vergelyk die fooie wat ons passiewe fondse hef teenoor die fooie wat in Amerika gehef word?
Ons is nog 'n bietjie bo dit. Ek sê 'n bietjie baie bo dit. As jy gaan kyk na die gemiddelde fooie en passief, nie net in Amerika nie, maar kom ons gooi ons vriende in die UK en in Europa by, is die gemiddelde fooi vir wat nou noem index of 'n passiewe fonds 12 basispunte. In Suid-Afrika is dit oor die 30, dis oor 35.
'n 12 basispunte is 0,12%.
0,12%, 0,12%, ja.
En hier in Suid-Afrika is dit omtrent 0,3%.
0,3%, ja. Ons het nog hele pad om af te gaan, maar dis as gevolg van hierdie verskillende fooie ryk is nog as gevolg van daar's nog nie skaal in Suid-Afrika nie. Jy weet die groot spelers in die internasionale speelveld, jy weet dis BlackRock, iShares en BlackRock, dis Vanguard, State Street, jy weet daai 3-4 bestuurders, hulle domineer die mark, hulle 80% van die mark. So want passief is alles oor skaal. En as jy daai skaal het, dan kan jy fooie baie laag kry. Nou om terug te kom in Suid-Afrika, ons het nog net 5% van die mark hierso, en die skaal is nog nie daar nie. So soos die beleggers sal kom, gaan hierdie skaal bykom en so gaan ons hierdie fooie verder sien afgaan. So wat ons by Tenex doen is ons begin eintlik by 'n punt waar ons sê ons moet hierdie besigheid so effektief as moontlik manage sodat ons 'n prys kan vra wat nou 'n redelike prys is, want ek wil nie elke jaar my fooie gaan verlaag nie. So ons wil begin kom by 'n beginpunt waar ons fooie baie gelykmatig is en amper in lyn met die internasionale standaarde sodat die res van die mark na ons toe moet kom. So ons wil amper daai hele ding wil ons bietjie vorentoe druk.
Ja, en ek weet julle draai die sente om want jy sit in 'n oopland kantoor, in eintlik 'n klein oopland kantoor en op Stellenbosch. Maar net laastens, ek weet dit is baie stresvol om sake te doen in die batebestuursbedryf, veral as jy teen baie baie groot spelers moet meeding. Ek weet ook jy's 'n baie ywerige bergfietsryer en ek moet sê dit moet seker ook 'n aantrekkingskrag gewees het om van Singapore af na Stellenbosch toe te verhuis want Stellenbosch is die bergfiets mekka van Suid-Afrika.
Ja, ek moet sê my fietsreis is dis een ding wat my kop skoon hou ry. So ja, en Singapore het ons om die eiland gery elke dag en jy so 3 dae daar gebly dan voel jy of jy mal wil raak en hier in Stellenbosch is ons regtig vir sê we spoil for choice. Ons het baie keuse hierso en dit is baie wat fietsry is baie veilig om te ry ook, jy weet. So dis my voorreg. Ons staan maar die oggende vroeg op en kom uit en nou jy kry jou kop skoon en dan gaan ons amper die dag terug na die oopland kantoor toe wat baie klein is.
ja, dis vroeg in die oggend fietsry kan werklik 'n kop skoon maak. Toby, dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte met die toekoms.
Baie dankie Ryk en lekker met jou te praat. Lekker aan verder.
Dankie. Dit was Toby van Heerden, hy is die uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X. Johan, die batebestuursgroep bedryf is baie interessant. Ek wil nou net jou pos is jy's hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en wat dit beteken is julle doen baie navorsing oor batebestuurders en dan gee julle nou raad aan groot fondse soos pensioenfondse oor waar om hulle waarom te belê. Wat is jou siening van die pensioen van die batebestuursbedryf in Suid-Afrika en veral hierdie groot aantal butiek batebestuurders wat daar is?
Ryk, dit is baie goed dat ons hierdie butiek batebestuurders sien. Ons weet baie van daai butiek batebestuurders kom maar uit portefeeliebestuurders wat eintlik weggegaan het by van hierdie groot, kom ons sê die hoofstroom batebestuurders, né?
En 'n butiek bestuurder is eintlik 'n klein batebestuurder.
Dis kleiner, ja, en hulle het 'n baie spesifieke fokus. Hulle het nie die wye reeks van produkte nie. Hulle fokus byvoorbeeld net op aandele en die ander net op vaste rente of so, jy weet. Maar dit is baie gesond vir die industrie. Ek dink al wat ongelukkig gebeur, daar's te veel butieks gewees op 'n stadium en baie van hulle is nie volhoubaar nie. En maar daar is fantastiese voorbeelde van hierdie butieks wat deurkom en ek dink wat een van ons rolle wat as adviseer is om vir ons kliënte te help om bietjie net verder te kyk as die groot 10 batebestuurders. Van ons werklike goeie vaardighede in hierdie kleiner batebestuurders en dit is deel net van ook bemagtiging en die groei van ons industrie om meer keuse ook te gee. Dit is altyd gesond.
Ja. Die bedryfsliggaam SISA het ook vandag 'n persverklaring uitgereik en dis baie duidelik dat dit goed gaan met die bedryf. Daar was 'n netto invloei van omtrent 30 miljard rand in die bedryf in die derde kwartaal.
Ja, en as jy gaan kyk na die jaar, was dit 68 miljard se netto invloei oor die laaste 12 maande en dit was die laagste netto invloei in 5 jaar gewees.
Maar dis invloei, dis geld wat van buite af in die bedryf
ingesit. Dis netto invloei. So dit wil sê geld wat in is en geld wat uit is. As jy gaan kyk na die netto effek, dan was daar meer geld wat ingegaan het.
Maar dit sluit nou uit dat die bedryf gegroei het omdat aandelepryse gestyg het.
Ja, natuurlik. Dit is waar meeste van die groei die laaste jaar vandaan gekom het en so sien ons dat hierdie industrie ryk nou op 'n batewaarde van 2.97 triljoen rand gestaan het op 30 September. Dis baie meer as wat ons 12 maande gelede op was. So 'n gesonde industrie, daar's 1685 fondse vir kliënte om uit te kies wat ek nog steeds dink te veel is. Net om te gaan kyk, baie interessant, van hierdie 68 miljard se netto invoer die laaste jaar was 35 miljard in buitelandse aandelefondse gewees en ek dink die groot uitskieter was die Absa geldmarkfonds wat in die derde kwartaal toegemaak het en dit het so bietjie die syfers skeef getrek.